Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Brenea
și Oana Serafim. Noile circumscripții electorale din Moldova și cum vom funcționa ele. Opiniile sunt împărțite.
În România, un influențator al partidului de guvernământ încearcă o nouă rescriere a istoriei.
Compania Kroll este așteptată în Moldova săptămâna viitoare.
Comuniștii au înaintat o moțiune simplă împotriva judecătorilor Curții Constituționale.
Și rubrica noastră, Lumea din jur, astăzi despre o inițiativă menită să învețe pe copiii moldoveni altfel despre tragedia Holocaustului. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a declarat că autoritățile moldovene și firma americană Kroll, care investighează frauda bancară din noiembrie 2014, poartă ultimele discuții pe marginea celui de-al doilea raport despre furtul miliardului și a unei strategii de recuperare a banilor. Cioclea a spus la o conferință de presă la Chișinău că Banca Națională ar vrea să fie publicat raportul, care poate sugera unde anume au ajuns banii, însă decizia va fi luată în discuții cu alte instituții moldovene și cu firma americană.
Transparența în această fază este foarte importantă, desigur cu respectul secretului anchetei sau pentru a nu prejudica însăși recuperarea banului.
Reprezentanții Kroll sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare. Fracțiunea PLDM a înregistrat în Parlament proiectul de modificare a articolului 13 din Constituție pentru a preciza că denumirea limbii de stat este română, nu moldovenească. Înregistrarea inițiativei, sprijinite de 34 de deputați liberal-democrați și din alte fracțiuni, are loc la câteva zile după ce a primit avizul Curții Constituționale. Amendamentele pot fi supuse votului peste 6 luni. Fracțiunea comuniștilor, pe de altă parte, a lansat astăzi o moțiune împotriva magistraților Curții Constituționale, cerând ca aceștia să fie demiși. Dar comuniștii nu au destule semnături pentru a înregistra inițiativa. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat apelul la condamnarea la moarte a imigrantului uzbek suspectat de uciderea 8 oameni călcați cu camioneta în atacul terorist de marți la New York. Dar într-un nou tweet postat astăzi, Trump a renunțat la propunerea încarcerării suspectului Saifulo Saipov în închisoarea militară pentru suspecții de terorism din Guantanamo Bay, Cuba. În vârstă de 29 de ani, uzbecul, care locuia legal în Statele Unite cu soția și 3 copii de mai mulți ani, le-a spus anchetatorilor că este mulțumit de ceea ce a făcut. Procurorii newyorkezi l-au inculpat pentru terorism și spun că suspectul a fost inspirat de organizația extremistă Statul Islamic. 33 de etnici albanezi au fost condamnați pentru terorism în Macedonia. În cazul ciocnirilor cu poliția din 2015, soldate cu 18 morți, într-un oraș cu populație mixtă de la granița cu Kosovo. Tribunalul penal din Skopje a condamnat la închisoare pe viață 7 inculpați, în timp ce ceilalți au primit între 12 și 40 de ani de detenție. Cei condamnați, inclusiv albanezi kosovari, au respins acuzațiile, spunând că au acționat în scopuri de autoapărare. Etnicii albanezi reprezintă aproximativ o pătrime din populația Macedoniei de 2,1 milioane de oameni. Procurorii din Spania au cerut plasarea în arest preventiv a 9 foști oficiali ai guvernului regional din Catalunia din cauza rolului jucat în organizarea referendumului controversat de luna trecută pentru independența regiunii. Decizia privind arestul urmează a fi luată de un tribunal de la Madrid. 4 din cei 9 au sfidat citația la tribunal, inclusiv fostul președinte catalan Carles Puigdemont. Acesta a fugit în Belgia la începutul săptămânii după ce autoritățile de la Madrid l-au demis împreună cu ceilalți oficiali.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O ședință a Parlamentului astăzi destul de furtunoasă cu comuniștii care au propus o moțiune simplă împotriva judecătorilor Curții Constituționale. Stânga din Parlamentul de la Chișinău încearcă, prin diverse metode, să pună la punct Curtea Constituțională, după ce aceasta l-a suspendat pe președintele Igor Dodon și l-a împuternicit pe speaker să-l numească în locul lui pe ministrul apărării. Socialiștii au inițiat un proiect de lege care i-ar lipsi de inamovibilitate pe magistrații curții. Comuniștii au mers în încă mai departe și astăzi, supărați pe faptul că magistrații curții au statutat substituirea în Constituție a limbii moldovenești cu limba română, au propus o moțiune simplă în legislativ prin care ar vrea să demită întregul complet al înaltei curți. Despre cum s-au desfășurat lucrările în această dimineață în Parlament ne spune mai multe Liliana Barbăroșe.
Socialiștii nu au semnat deocamdată proiectul de moțiune a comuniștilor, dar în mod evident ar putea o face, măcar și pentru simplu fapt că își doresc din răsputeri o dezbatere în Parlament pe tema independenței Curții Constituționale. Și socialiștii și comuniștii au motive serioase de supărare pe instanță. O decizie recentă acesteia i-a cauzat președintelui Igor Dodon o lovitură grea atunci când, practic, l-a înlăturat de la numirea în funcția unui ministru, Eugen Sturza, de la Apărare. Socialiștii au spus atunci că magistrații au executat în mod clar o comandă politică a partidului de guvernământ și au înregistrat în legislativ un proiect prin care ar vrea să îi lipsească de imunitatea de care se bucură prin lege. Decizia de marți a Curții Constituționale de a pune aviz pozitiv pe planul unui grup de deputați de a introduce în Constituție sintagma limba română în loc de limba moldovenească i-a înfuriat în egală măsură și pe socialiști și pe comuniști. Primii au zis că majoritatea absolută a populației consideră că vorbește în limba moldovenească și că încercările de a legifera limba română ca limbă oficială ar fi inadmisibile și nelegitime. Iar președintele Igor Dodon a sugerat că dilema ar putea a fi soluționată prin referendum. Comuniștii au reacționat și ei astăzi printr-o moțiune simplă în care se cere demiterea judecătorilor Curții Constituționale, începând cu președintele acesteia, care sunt acuzați că au politizat excesiv rolul Curții, modificând în mai multe rânduri Constituția, ceea ce ar reprezenta, la părerea comuniștilor, o extindere nepermisă a prerogativelor în detrimentul Parlamentului. Analiștii politici, printre ei Igor Volnitsky, tratează cu scepticism șansele de reușită atât a inițiativei socialiste, cât și a celei promovate de comuniști.
Nu cred că cei care reprezintă puterea și majoritatea în legislativul de la Chișinău vor risca să facă careva schimbări ce ține de Curtea Constituțională, pentru că astfel ei riscă să consolideze niște suspiciuni care există deja în societate. Ei riscă să detoneze o bombă care poate da niște efecte imprevizibile la această etapă. De aceea, iarăși, putem cataloga și acest subiect ca unul strict politic, strict electoral, dar fără continuitate de ordin practic.
La fel de rezervat este analistul și în raport cu disponibilitatea Partidului Guvernării de a decide să sprijine inițiativa legată de denumirea limbii propuse de liberal-democrați și susținută plenar de liberali și populari europeni.
Din punct de vedere strategic, evident că această inițiativă este cumva argumentată. Din punct de vedere al realismului, al aplicării în practică, aici deja sunt întrebări cu totul de alt gen și eu nu cred că într-un an electoral cineva va risca să promoveze în această modificare în Constituție. În primul rând, pentru că există acel termen minim de 6 luni de zile care trebuie respectat, în al doilea rând, la expirarea acelui termen, Republica Moldova, de fapt, deși oficial încă nu va fi în campanie electorală, dar de fapt va fi în campanie electorală. Ori în campaniile electorale, subiectele sensibile sunt evitate, iar subiectul care ține de limbă este unul sensibil.
Partidul dominant al puterii nu s-a hotărât deocamdată ce decizie să ia în raport cu decizia curții legată de denumirea limbii din Constituție. Dar referitor la inițiativa socialiștilor de a lipsi de imunitate pe magistrații curții, poziția acesteia este mai mult decât previzibilă. Cât despre moțiunea comuniștilor, democrații au și spus astăzi prin vocea unuia din deputați, Sergiu Sârbu, că procedeul este valabil doar în raport cu guvernul, nu și cu magistrații curții constituționale. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Electorale Uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală spre aprobare. Au fost create 2 circumscripții în stânga Nistrului, una pentru raioanele Dubăsari, Camenca, Râbnița și Grigoropol și cealaltă pentru raioanele Slobozia, raionul Slobozia, orașul Tiraspol și municipiul Tighina. În diaspora vor fi create 3 circumscripții și nu 4, cum se intenționa inițial. Din cele 3, o circumscripție va fi oferită teritoriilor din est de Republica Moldova, alta pentru cele din vest, iar o a treia pentru pentru Statele Unite și Canada. Unii membri ai Comisiei Guvernamentale pentru trasarea circumscripțiilor uninominale, dar și președinta CEC Alina Rusu, au sugerat că numărul de circumscripții ar fi insuficient pentru cei peste 800.000 de alegători cât s-ar afla acum peste hotare. Despre mulțumirile și nemulțumirile legate de noile circumscripții, mai multe de la Ala Ceapai.
Acordarea diasporei în baza circumscripțiilor create, 3 mandate de deputat, este unul dintre cele mai criticate aspecte. După ce ieri socialiștii și președinții au respins harta electorală, inclusiv pentru că diasporii nu i s-a oferit un număr suficient și relevant de mandate, astăzi critici similare au fost formulate și de Partidul Acțiune și Solidaritate. Lidera formațiunii, Maia Sandu, a afirmat că circumscripțiile au fost trasate așa încât să avantajeze Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, formațiuni care au adoptat în luna iunie trecerea la sistemul electoral mixt. Maia Sandu, care a refuzat să-și delege reprezentanții în comisia care a trasat circumscripțiile, a criticat în special faptul că din cele 51 de circumscripții uninominale, diasporei occidentale, inclusiv cele din Statele Unite și Canada, îi revin numai 2, în vreme ce regiunii transnistrene și spațiul estic 3. Alegătorii din străinătate au fost discriminați, a spus membrul PAS, Sergiu Litvinenko.
Votul unui cetățean care locuiește în Republica Italiană va avea o pondere de 9 ori mai mică decât votul unui cetățean al Republicii Moldova care locuiește în Federația Rusă. Și încă un exemplu legat de puterea electorală diferită. Votul unui cetățean care locuiește în Italia va avea o pondere de atenție 15 ori mai mică decât votul unui cetățean care locuiește în stânga Nistrului.
Cum este văzută în diaspora decizia luată la Chișinău, am reușit să discut cu 2 moldovence, una stabilită în Moscova și cealaltă în Barcelona. Ambele au deplâns faptul că diaspora va obține doar 3 mandate de deputat în viitorul parlament. Anastasia Condruc, stabilită de peste 3 ani în Spania, este una dintre fondatoarele comunității Adoptă un Vot.
Acești trei parlamentari care i-a primit diaspora mi se par o rușine, o palmă adusă de fapt celor care muncesc ani de zile ca să trimită bani acasă și celor pe a căror bani există Moldova, de fapt.
Am întrebat-o cum la modul practic ar urma să-și aleagă diaspora din vest singurul reprezentant în Parlamentul de la Chișinău.
Cred că guvernul are deja câțiva oameni pe care i-a ochit și care o să candideze din partea diasporei sau chiar dacă o să se găsească cineva în diasporă care o să vrea să candideze, o singură persoană este foarte ușor de corupt, așa că acest sistem prezintă doar dezavantaje.
Dar iată ce mi-a spus Mariana Nichifor, aflată de 6 ani la Moscova.
Eu cred că decizia guvernanților de a oferi diasporii doar 3 mandate este, în primul rând, un nonsens, o decizie eronată în contextul în care în diaspora se află peste 800.000 de persoane. Deci, pur și simplu, guvernanții încalcă dreptul de vot și dreptul de a fi votat. Ei nu ne dau voie să votăm. Logic.
Cum s-a ajuns la 3 circumscripții în străinătate? Prin metoda excluderii, observă unii experți. Comisia care a trasat circumscripțiile urma să ia în mod prioritar o decizie referitoare la diaspora. Dar pentru că discuțiile s-au împotmolit, s-a decis trasarea mai întâi a circumscripțiilor în interiorul Republicii Moldova, 46 la număr. Din cele 5 rămase, 2 au fost alocate celor 225.000 de alegători din regiunea transnistreană și 3 celor peste 800.000 de alegători din diaspora. Asociația Promolex, specializată în monitorizarea campaniilor electorale, a calculat recent că pentru a asigura reprezentativitate, în afara țării trebuiau create 6 circumscripții, adică dublu față de cât a decis comisia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Datele Băncii Naționale a Moldovei arată că în cel de-al treilea trimestru al anului, rata inflației a continuat să crească, ajungând în septembrie la cota de 7,6%. Vorbindu-le jurnaliștilor, guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a explicat că majorarea a fost cauzată de creșterea prețurilor la produsele agroalimentare și la combustibili. Referindu-se la situația din sistemul bancar, Sergiu Cioclea a vorbit despre o stabilizare a sectorului, creditele neperformante fiind în descreștere, iar cele noi sănătoase sănătoase, atingând un nivel peste așteptări, și a anunțat și că reprezentanții companiei Kroll sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare. Mai multe de la Tamara Grijdean.
Vorbind despre evoluțiile din sectorul bancar, Sergiu Cioclea a atras atenția asupra unor schimbări pe care le-a apreciat drept pozitive, și anume faptul că băncile raportează suficient capital, adică au rezerve pentru a da credite și sunt profitabile, lucru care reprezintă un avantaj în dialogul cu investitorii, mai spune guvernatorul BNM. Concomitent, autoritatea bancară continuă să supravegheze cele trei mari bănci cu probleme la capitolul de acționariat și beneficiari, Agro Bank, Moldincom Bank și Victoria Bank. În cazul acestor instituții bancare, spune Sergiu Cioclea, BNM a acționat prin controle, sancțiuni și avertizări, însă aceste măsuri nu au afectat activitatea băncilor, precizează guvernatorul.
Am validat și controlul complex la Victoria, ca și în cazul Maiblui, managementul a fost sancționat, i s-a cerut să facă un plan de remediere, așteptăm de la ei primul raport și Consiliul lucrează funcțional, deci ne bucurăm că are funcționalitate pentru a permite o remediere cât mai rapidă a acelor întrebări care au fost identificate. Banca Moldincom Bank, suntem aproape de propriile noastre concluzii. Noi am continuat acest regim de intervenție temporie tocmai pentru a rezolva scopurile care au fost puse în acel moment când am intrat cu administrarea temporară în bancă. Pot să vă spun că în aceste 12 luni rezultatele sunt evidente că aceasta a fost un lucru bun pentru bancă.
Dacă BNM încă mai supraveghează aceste trei bănci, înseamnă că nu toate riscurile au fost eliminate. Astfel tălmăcesc unii experți poziția autorității bancare. În ce măsură au reușit însă autoritățile să stabilizeze situația în sectorul bancar, o apreciere ar urma să o facă și experții FMI care se află acum la Chișinău până pe 7 noiembrie. Acordarea asistenței din partea Fondului Monetar Internațional a fost condiționată anume de reforme menite să aducă transparență în acționariatul băncilor, să elimine practica creditării persoanelor afiliate și să combată fenomenul spălării banilor. În acest context, Sergiu Cioclea a anunțat că împreună cu experții FMI au elaborat un mecanism pentru depistarea tranzacțiilor cu persoane afiliate și care în ultimă instanță va obliga instituțiile bancare să iasă din situațiile riscante pentru activitatea băncii.
Deci noi nu vrem ca băncile noastre moldovenești să fie deținute de un grup de oameni ca să se dea credite persoanelor afiliate. Să știți că asta este ceea ce, desigur, a pus pe brânci, cu părere de rău, Banca de Economie și celelalte bănci. Deci, în baza unor criterii foarte, foarte drastice, am cerut băncilor să contracteze o firmă de audit care să lucreze cu portofoliile lor ca să vedem, în plus de situații de rambursare, nerambursare de credite care ține de calitatea activilor, dacă este și o cultură de finanțare persoanelor afiliate.
Un mare succes pentru sectorul bancar este, în opinia guvernatorului BNM, votarea legii privind activitatea băncilor, care ar urma să întărească cadrul de reglementare și supraveghere bancară. Într-un interviu pentru Europa Liberă, expertul Transparency Moldova, fost ministru al finanțelor Veceslav Negruță, spunea că aceste legi, care într-un fel au fost impuse de partenerii de dezvoltare, întruchipează bunele practici și experiențele pe care le-au avut alte țări. Legea va intra în vigoare la începutul anului viitor, dar va fi pusă în aplicare pe etape până în anul 2020. Sergiu Cioclea a precizat azi că BNM va cere băncilor să se conformeze, autoritatea bancară urmând să dispună de mai multe instrumente pentru supraveghere și intervenție pentru remedierea unor situații de risc, bunăoară reducerea probabilității de faliment și protejarea deponenților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare de la București despre tentative politice de rescriere a istoriei recente.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
În România, recente declarații făcute de senatorul Partidului Social-Democrat de Guvernament, Șerban Nicolae, membru al Comisiei Juridice, în legătură cu istoria recentă a lumii și a României, au stârnit reacții critice pertinente din partea istoricilor și reprezentanților societății civile, la care senatorul a răspuns cu cinism. Sabina Fati relatează.
Subtitlul fakenews.ro și milițienii opiniei, senatorul Șerban Nicolae îi atacă pe cei care l-au criticat după ce a spus că rezistența armată anticomunistă a slăbit capacitatea de apărare a țării. Senatorul social-democrat a adus argumente împotriva inițiativei liberale de a declara ziua de 26 octombrie ca zi a mișcării de rezistență armată anticomunistă. Dezbaterea a avut loc la Comisia Juridică a Senatului, unde acest proiect a și primit aviz negativ. La aproape 30 de ani de la căderea comunismului, mulți social-democrați, inclusiv din generația tânără, par să conserve reflexele vechiului regim. De altfel, vechii oameni de partid, pe care s-a bazat primul președinte postcomunist Ion Iliescu, ar fi fost probabil ceva mai reticent să vorbească public defavorabil despre rezistența din munți. Rezistența anticomunistă a fost o mișcare răspândită aproape pe întreg teritoriul țării, care lupta împotriva dictaturii Partidului Comunist Român. Mișcarea și-a început activitatea în 1944, iar unele grupări au supraviețuit până în anii 70. Înainte de 1989, aceste facțiuni în armată erau quasi necunoscute. România comunistă ținea secrete luptele care se dădeau între trupe ale securității și grupurile din rezistența anticomunistă pentru a nu încuraja sentimente ostile. În plus, în toată acea perioadă funcționa o propagandă extrem de agresivă împotriva oricăror elemente ostile ale țării. Declarația senatorului PSD, care nu a împlinit încă 50 de ani, are aceleași elemente de revoltă ca cele pe care le avea Partidul Comunist înainte de 1989. Partidul și brațul său înarmat, care era securitatea, considerau că ceea ce făceau luptătorii anticomuniști erau acțiuni îndreptate împotriva intereselor României. Orice contestare a regimului comunist era interpretată ca o punere în slujba unor puteri străine. La ședința Comisiei Juridice din Senat, Nicolae Șerban a spus că rezistența anticomunistă începută în 1944, când România era încă în război de partea aliaților, după 23 august, este una care slăbea capacitatea de apărare a României și era îndreptată împotriva intereselor României. Operațiunile CIA îndreptate împotriva regimului comunist reprezintă în viziunea senatorului social-democrat o ticăloșie, iar colaborarea luptătorilor din munți cu serviciul american de spionaj era, cităm, punerea în slujba unei puteri străine. PSD, Partidul Social-Democrat, provenit din prima formațiune înființată de Ion Iliescu după căderea comunismului, a preluat aproape în întregime vechile structuri de putere în 1990, fără să se distanțeze nici măcar ideologic de vechea putere. Senatorul Nicolae Șerban, care s-a opus adoptării unei legi care să stabilească o zi pentru luptătorii rezistenței din munți, avea doar 21 de ani în 1989, atunci când a căzut comunismul. Altfel spus, Nicolae Șerban ar fi avut posibilitatea să afle adevărul despre mișcarea de rezistență din perioada comunistă, fără să fi fost contaminat de propaganda Partidului Unic. Numai că noi lideri ai PSD au fost formați ani de zile de vechile cadre ale Partidului Comunist Român, de la care au preluat temerile din subiectele securității. Așa că pentru senatorul român, schimbarea stăpânului sovietic cu cel american în perioada rezistenței din munți n-ar fi fost o opțiune. Nu-i suport pe stăpâni, susține Nicolae Șerban, precizând că este silă de cei care vor stăpâni buni în locul stăpânilor răi. Senatorul social-democrat insistă că în discursul său a răspuns doar argumentelor aduse de liberali, care dreptul la opinie și că nu are niciun respect pentru adepții asasinatului politic. Pentru el, asasinii sunt în acest caz luptătorii din munți, nu profesioniștii securității, care au arestat și lichidat aproape întreaga elită politică și intelectuală a României după venirea comuniștilor la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Chișinău a început programul educațional Licrat Moldova, menit să construiască un dialog intercultural între liceenii din școlile evreiești și semenilor din alte școli. Scopul acestui program este să promoveze toleranța, să reducă prejudecățile și stereotipurile antisemite, spune ambasadoarea Licrat în Republica Moldova, președinta Asociației Living Stones din Elveția, Yvette Metzbacher, într-un interviu realizat de Eugenia Pogor.
The word Licrat is a Hebrew word that means
Licrat este un cuvânt ebraic care înseamnă a veni în întâmpinare sau a se apropia unul de celălalt. Este felul în care se creează un dialog între două popoare, între două culturi diferite. Licrat Moldova este un program pentru liceeni cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani și este un dialog intercultural. E un program frumos care creează o atmosferă de toleranță și de respect pentru că le oferă elevilor de diferite religii religii și naționalități oportunitatea să discute tot felul de idei frecvente legate de religie și cultură. Sperăm să începem în martie 2018, când voluntarii noștri vor termina pregătirea de bază despre istoria, identitatea și cultura evreiască. Vor învăța diferite aspecte despre Israel și Palestina. Profesorii din școli vor invita câte doi dintre acești voluntari numiți Licratino într-o clasă, unde vor discuta cu elevii din aceste școli întrebări ca: ce știți despre evrei? Ce părere aveți despre ei? Cum credeți că arată un evreu? Cum credeți că trăiește un evreu modern? Este adevărat că toți evreii au părul creț sau este adevărat că toți evreii sunt bogați? Vor discuta toate aceste lucruri și vor avea un frumos schimb de opinii. Astfel se vor putea cunoaște între ei și vor cunoaște și cultura noastră.
Of ideas, they will get to know each other and understand our culture.
You presented the program.
Ați prezentat programul în școlile evreiești din Chișinău. Cum au reacționat copiii? S-au înscris mulți voluntari?
Do you have many volunteers?
I went last May to Moldova to present this program, which actually is a program that started in.
Am fost în Moldova în luna mai anului trecut pentru a prezenta acest program, care de fapt a început în Elveția și nu a fost creat de la zero de Licrat Moldova sau de Asociația Living Stones. Deci acest program a început în anul 2003 în Elveția. Fiul meu a făcut parte din el și m-am gândit că ar fi minunat să fie aplicat și în Moldova. Am făcut-o pentru că Asociația Living Stones este o organizație care protejează și conservează patrimoniul evreiesc. Tocmai am îngrădit primul cimitir evreiesc la Briceva, astfel ca viitoarele generații să înțeleagă de unde provin. Și nu doar cei de origine evreiască, dar în general. Când am fost în Moldova, am mers în două școli evreiești și copiii au fost fascinați de program. Le-a plăcut, am motivat mulți elevi. La primul training Licrat Moldova am avut 33 de tineri din școlile evreiești, care au decis să acționeze în viața lor și au început acest program.
Spuneați
că fiul dumneavoastră a fost de asemenea un licratino. Ce a însemnat această experiență pentru familia dumneavoastră?
Family, this experience.
For our family, but also for himself. It means that you are there showing the world. Not only that you are.
Pentru familia noastră, dar de asemenea pentru el însuși, acest lucru înseamnă să arăți lumii întregi nu doar faptul că ești mândru de strămoșii tăi, că ești mândru de originile tale, dar ești în același timp mândru că explici care este cultura și viața ta. Doar să vorbești despre asta. Știți, noi, evrei, nu suntem misionari. Nu vrem ca oamenii să se convertească și să devină evrei. Nu aceasta este ideea. Ideea e ca oamenii să înțeleagă că noi nu suntem altfel decât ceilalți. Avem un alt background cultural și atât.
A fost președinta Asociației Living Stones, Yvette Merzbacher, într-un interviu cu Eugenia Pogor și vă recomandăm să vizionați pe pagina noastră de internet la europalibera.org și filmele realizate de Eugenia Pogor cu doamna Merzbacher.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Orașul Cimișlia a găzduit o consultare publică referitoare la interconectarea sistemului de energie electrică din Republica Moldova cu cel din România prin conexiune Isaccea-Vulcănești. Locuitorii celor mai mari sat din raionul Cimișlia, Gura Galbenei, dar și populația din alte 7 localități învecinate, beneficiază de servicii medicale de calitate într-un interval de timp redus. Originar din satul Andrușul de Sus, raionul Cahul, Petru Botezatu a lansat cel de-al 6-lea volum de poezii și se consideră că acesta nu va fi ultimul, șirul lor va continua, din spusele tânărului poet. Înfrățiți de aproape un deceniu și jumătate cu Cimișlie, orașul Vâlene de Munte din județul Prahova, România, a marcat timp de 3 zile, de la sfârșitul lui Brumărel, tradiționalele sărbări ale toamnei, ajunse la o ediție jubiliară a 20-a. Printre cei care au participat la festivitățile de la Vâlene de Munte a fost și o delegație din orașul Cimișlie, compusă din 3 consilieri locali și 2 angajați ai primăriei.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.